барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 10 ліпеня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекає крихи класики, а так само Арло Гатрей, Джесіка Сімпсон, гурти Діо, Triumph, Pet Shop Boys, Rascal Flatts, Lacrimosa, The Rolling Stones. Буде цікаво, тому долучайтеся. 10 липня 1895-го народился немецкий композитор, педагог, театральный деятель и драматург Карл Орф. Полное имя – Карл Генрих Мария Орф. Он учился у Мюнхенской академии музычного мастерства. С 1925 года и до конца життя Орф працавал с молодыми музыками. Маючи постоянный контакт с детьми, распрацавал свою теорию музычной адукации. Выдатные заслуги Орфа у галине музычного мастерства набыли сусветное признание. Он был обран членом Баварской академии мастерства, Академии Санта-Чечилия у Риме и інших авторитетных музычных организаций у свету. Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 ліпеня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Роні Джеймс Діо, сапраўднае імя Рональд Джеймс Падавона, амерыканскі рок-музыка, спявак і аўтар песень. Першым сур'ёзным поспехам у музычнай кар'еры Діо стаў гурт Elf, другім Rainbow, заснаваны Рычы Блэкмарам у 75-м годзе пасля яго сыходу з Deep Purple. Трэцім пераломным этапам стаў удзел у Black Sabbath, дзе музыка прабыў 2 гады, але пасля канфлікту пакінуў калектыў і стварыў свой сольны праект пад назвай Діо. На протягу своей долгой карьеры у рок-музыцы Ронни Джеймс Дио принял удел у записи каля 50 альбомов. Музыку признают одним из лепших у своей справе как его коллеги ды слухачи, так и ведущие часописы. Например, по версии Classic Rock, он занимает 7-е место у рейтингу лепших вокалистов рок-музыки. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1947-га нарадзіўся Арло Гатры, амерыканскі фолк-спявак і музыка, сын Вудзі Гатры, як і ягоны бацька, вядомы песнямі пратэсту супраць сацыяльнай несправядлівасці. Самая вядомая праца музыкі – Alice's Restaurant Massacre, сатырычная песня ў стылі гутарковага блюзу даўжынёй каля 18 хвілін. Вядома ж, слухаць яе мы не будзем, бо гэта для фанатаў, паслухаем лепш Massachusetts, якая стала афіцыйнай песняй Масачусетса, штата, дзе Арло Гатры жыў больш участку свайго жыцця. Like a dream in the night, as the snow settles white, there's a fire burning bright in Massachusetts. And there's a house upon a hill that keeps us from the chill, and by the grace of God we will be in Massachusetts. You can tell me about the times he spent in the Rockies and on the plains. Please don't think that I'm the last to say that there ain't lots of other places in this world that still remain beautiful and unchanged. But that's just not the same. The sun comes up to me. There's a day that must go on. There's another night that's gone in Massachusetts. And I could spend all of my days and remain each day amazed
And there's a house upon a hill that keeps us from the chill. And by the grace of God, we will be in Massachusetts.
Massachusetts. 10 липеня 1953-го нарадзіўся Рычард Гордан Эмет, ці просто Рык Эмет, канадскі музыка, вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта Triumph. Таксама працаваў сольна. Што тычыцца Triumph, дык гэты гурт быў вельмі папулярны ў канцы 70-х і цягам 80-х гадоў. Амаль усе альбомы каманды станавіліся залатымі ці платінавымі. We'll be right back. Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1954-га нарадзіўся Ніл Френсіс Теннант, брытанскі спявак і музыка, саліст дуэта Pet Shop Boys. Гэты дуэт быў утвораны ў 81-м годзе і з'яўляецца адным з самых камерцыйна паспяховых і плённых калектываў Вялікабрытаніі, якія запісваюць танцавальную музыку. За апошнія 30 гадоў імі выпушчана больш за 40 сінглаў, 20 з якіх трапілі ў верхнюю дзесятку брытанскага хіт-параду, 12 студыйных альбомаў, усе яны патрапілі ў топ-10 брытанскага чарта, заняўшы з першага па 9 месца, а таксама мноства сумесных запісаў з іншымі выканаўцамі.
Thank you. у эфиры «Трансгранічная радыёрацыя».
Колодзён з барадой.
10 ліпеня 1970-го нарадзіўся Гары Ле Вокс, сапраўднае імя Гары Уэйн Вернан малодшы, амерыканскі кантры-спявак, аўтар песень і музыка, найбольш вядомы як вакаліст амерыканскага гурта Rascal Flatts. У складзе гэтага гурта уладальнік прэміі Грэмі, 4 прэмій People's Choice Awards, а таксама мноства амерыканскіх музычных прэмій у галіне кантры-музыкі. Rascal Flatts мае зорку на алеі славы Music City ў Нэшвілі, а таксама зорку на Галівудскай алеі славы.
Sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
Come on!
Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1972 нарадзіўся Тіла Вольф, нямецкі музыка, які жыве ў Швейцарыі, заснавальнік і лідар калектываў Лакрымоза і Снэйкскін, былы менеджер нямецкага гурта Cinema Bizar. Што тычыцца Лакрымоза, дык афіцыйна гэта дуэт кампазітара і вакаліста Тіла Вольфа і клавішніцы і вакалісткі Анны Нурмі. Яны пачыналі ў 90-м годзе са стылю Dark Wave, потым адбылася змена стылю ў бок готык метал, а калі Лакрымоза пачалі прыцягваць да запісу аркестры, адбылося змешванне готык і сімфа-метала.
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
10 липеня 1980-го нарадзілася Джэсіка Энн Сімпсон, амерыканская спявачка, актрыса, тэлевядучая і дызайнер. Яе ўзыходжанне да славы пачалося ў 99-м годзе. З тых часоў Сімпсон выпустила 7 студыйных альбомаў, знялася ў многіх тэлевізійных шоу, фільмах і рэкламных роліках, запустила сваю лінію касметыкі, абутку і торбаў для жанчын, стварыла свае водары, таксама актыўна ўдзельнічае ў дабрачыннай дзейнасці. Джэсіка Сімпсон дамаглася трапляння 7 хітоў у Billboard Top 43 золотых и 2 платиновых студийных альбомов, 4 из яких досягнули десятки лепших в американском Billboard 200. По всем свете было продадено больше за 20 миллионов копий яе альбомов.
Leave your dishes in the sink, leave the ice cubes in your drink, just come on over. Leave your coat behind the door, leave your laundry on the floor, just come on over. I need you now. Baseball cap and torn up jeans, a pair of flip-flops on your feet, just come on over. Don't slow down, don't stop for gas, keep those four wheels spinning fast, just come on over. I need you now. Looking just like that. Don't pack a bag, don't make me wait. I wanna kiss that smile that's on your face. Oh, all I need is all your love. Baby, I can't get enough. I need you wrapped up in these arms. I want you just the way you are. So come on over.
Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 10 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1947-га ў Югаславіі была заснавана фірма гуказапісу «Югатон». 10 ліпеня 1964-га выйшаў у свет альбом гурта «Beatles – A Hard Day's Night». У такі ж дзень 1965-го першае месца ў хіт-парадзе часопіса Billboard заняла песня «I can't get no satisfaction» гурта Rolling Stones і ўтрымлівала яго 4 тыдні. Песня стала візітнай карткай гурта. У 99-м годзе ў апытанні, праведзеным тэлеканалам VH1 сярод дзеячаў музычнага бізнесу, гэтая песня была названая самым папулярным рок-творам 20-го стагоддзя. Вось гэты твор і будзем слухаць на развітанне. Трымайцеся!
I tried. hey, hey.